Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa Irreessoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuu fi hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaa fi aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Sahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif gamtaan kun kenne yeroo ibsan?
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaagaa'ama hamaa waraana waliinii. Oduu ollaan illee lolte wayyaa waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiyyi Ahmad dhalataa Oromoo kan ta'e darbee waarratee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'e immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufiti. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasii lole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktor Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira. Qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunillee namoo dugoolabbiin argatin marsaa tokkoffaa fi Doktor Abiy kallattii kenneen ta'e waraanni kun bakka duraan qabatee siqee waarrate. Gara mannee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Doktor Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee bikaa'ee kan deemu utaatee beekamtii kennaaf abbaani.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin fardina san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatii mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa deewaarrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa miti keenyatun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi taphachiistee asiin turte kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi. Abbaa biyyaa kan kennameef immoo biitti Afrikaa tuni biyyoonni Awurooppaa tuni biyya Afrikaa tana akka nama gadi aana sitti ilaalanii biyya Afrikaa tana biitti Afrikaa tuni immoo biyya rakkatu mallattu rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasan biyya cinqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu nama obsa qabu. Nama dandeettii qabu Abiyyi wanna kana waa'ii guutee kenneef waan guutee kenneef kana immoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef.
Doktor Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti uffan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaa jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru.
Biyya karaa nagayaatiin bulchu abbaa biyyaa abbaa nagayaa jedhanii waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu Doktor Abiy jechuun inni Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalata yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti namni hundisa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf.
Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaagaraa kenna moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraachan jiran gufarda guracha abban gada ke mittanadur amma mo abba mala je garu kana cara kan calo abba biya kan jiru san jeccu na abba biya je dane ilm jarata ma aka biye nama biye bulshu te cuda abba dulan je ne abba biya je da limaka anga afi umman yoroma duruma kabito jala tuta ni jalara rasan kai bara kana mogga ka mogga san nati mulatani difa kana ni gada te sun jira gada ni mo of jira tu fabe mati ko foron tan abban gada tu mo mogga ta abban gada ga ilin ratif jira dadda ratif na moto wal fuda ni fere kuma bu maka hin ba sai mogga kana fi jira kana ratta jira dan kana boti gada kun maka kana kai nu fi dan dai jira
gamtan abboti gada kun sirni gada na genya lallaba gadam buura sirra demokrasii jechuun qaamni marti kallatti nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. VOA.